Zararlı organizmlardan çıkartılı sebeple Tatarstan ormanlarına kiru iş atmağa şiklene. Tatarstan Premier Ministri Alexey Pisoshin şundı kararını imzaladı. 21 gün devamında ormanlarda jeyev hem transportta yürü tuyula. Işkertilə turgan uşastık şiklerinden 300 metr yaratlıqta kisetu yazmaları urnaştırıla. Şikləv Aznaqay, Aksubay, Aqtanış, Alekseyevski, Elki, Minzələ, Müslim, Yoğa Şişmən, Urlat, Sarman, Şirmişən həm Şistay urmançılıqları teritoriyasində əməldə bulaşaq. Bu vaqtda Urman Xucalığı Ministerliğinin Urman yangınları üzəgində birdəm kontakt üzəg işləyəşək. Respublika halkı 8-843-221-37-95 номерына шалтыратып, үстәмә мәгълүматны белеше ала. Яшыл үзәннең Горький исемендәге заводында Метеор 2020 тизерешле пассажир сутнасын суга төшерделәр. Ул Татарстан ихтияҗлары өчен төзелгән. Быел без республика өчен суга 2 метеорны төшергә, пришалларны, дебаркадерларны, булган гражданнар флотын реставрацияләргә тиеш. Бу юнәлештә эш башланды, программа үтәлә. Завод коллективына башкарган эшләре өчен рәхмәт әйтәсем килә, диде транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов. Яшыл үзән мэры Михаил Афанасьев билеп үткәнчә, Горький исемендәге завод дәүләт заказлары белән тәэмин ителгән, ә гражданнар флотын үстерү буенча проектларны гамәлгә ашыру өстенлекле юнәлешләрнең берсе. Тиз рәвештә ике пассажирлар сутнасын төзүгә стартны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов быелның 26 февралендә бирде. Сутналар Советлар Союзы геройлары Михаил Девятаев һәм Муса Җәлил исемнәрен йөртәчәк. Бөтен дөнья татар конгрессы Курган өлкәсенең яңгыннан зыян күргән Юлдыз Ишкин авылына 20 тонна матди ярдәм җибәрде. Гуманитар ярдәмне конгрессның башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Разил Зинатуллин озата бара. Авыл халкы кирәк әйберләр исемлеген җиткергән. Электр җиһазлары, дрель, электр, бензин пышкылары, көрәкләр сатып алынган. Озак вакыт саклана торган ашамлыклар җыелган. Исезгә чирәбез. 8 май көнне Курган өлкәсендәге иң зур татар авылларының берсе булган Юлдыз, борынгы атамасы Ишкин, урман янгыны нәтиҗәсендә зур зыян күрде. 336 йортның 92-се һәм мәчет белән мәктәп кенә сакланып калган. Янгында 7 кешенең гомере өзелгән. Башка темаларга. Казанның 1901 лицей укучысы Никита Перов химия буенча 57-нче халыкара Менделеев олимпиадасында алтын медаль яулады. Ярышлар Астана шәһәрендә узды, дип хәбәр итә Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте. Олимпиада нәтиҗәләре буенча химия буенча Россия җыелма командасы алтын медальләрнең гомуми зачетында беренче урын алды. Олимпиадада төрле илләрдән 13 укучы катнашты. Элегрәк Никита Перов Татарстанның ел укучысы дип танылган иде. 16 майда Казан халкы һәм кунаклары Татарстан милли музеена һәм аның филиалларына бушрай кире алачак. Кунакларны Габдулла Тукай әдәби музеенда, Алексей Горький һәм Федор Шаляпин музеенда, Владимир Ильич Ленинның йорт музеенда, Муса Җәлилнең музей-фатерында, Евгений Баратынский музеенда, Бөек Ватан сугышы музей-мемориалында, Шәриф Камалның мемориал-фатере белән Татар әдәбияты тарихы музеенда, Каюм Насыйри музеенда кабул итәләр. Түбән Кама китапханәләр системасы һәм Түбән Кама рус җәмгыяте бөек рус шагыйре Александр Пушкинга багышланган Добрый гений муниципаль шигырь укучылар бәйгесен башлап җибәрә. Бәйгедә катнашу өчен 22 майга кадәр чыгыш белән видео ролик җибәрергә һәм электрон гаризаны торырга кирәк. Иш номинациядә катнашырга мөмкин. Бәйгегә 5 яшьтән алып мәктәпкә чәй яшьтәге балалар, урта гомуми белем бирү мәктәбе һәм гимназия укучылары, һөнәри уку йортлары студентлары, шулай ук Түбән Кама шәһәре һәм районы халкы чакырыла. Санкт-Петербургта коляскада бию буенча Россия чемпионаты узды. Балтач районының Исмаил авылы кызы Нурсине Галиева 3 көн дәвам иткән чарада 3 медальгә лаек булды. Фристайл категориясе буенча ул 2-нче, гомуми программада 1-нче урын алды. Ә ансамбльләр чыгышлары арасында якташыбыз 3-нче урынны яулады. Республикада милли мәдәниятләр һәм традицияләр елына багышлап, Иван Шишкинның музей йортында «Мин Шишкин кебек рәсем ясыйм» исеме белән 19-нче Республика яш рәссамнар конкурсына йомгак ясалды. Конкурска 585 рәссам тәкъдим ителгән. Анда 27 шәһәрдән һәм торак пунктларыннан 42 сәнгать мәктәбе, балалар иҗат үзәкләре һәм студияләре вәкилләре катнашкан. Җиңүчеләр арасында Казан, Чаллы, Алабуга, Менделеев, Лениногорский һәм Буа шәһәрләре укучылары бар. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 11 май пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава. Көндез урыны белән бераз яңгыр явышак. Һава температурасы 14 градустан 19 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 756 миллиметр.